слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. У студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. 24 листопада, в четвер, говоритимемо про таке. Кабінет міністрів проголосив курс на спрощення ведення бізнесу в Україні. Урядовці скасували більше 300 підзаконних актів, які регулювали підприємницьку діяльність.
Ми будемо все пачками скасовувати, тому що багато безглуздих речей записано в наших різних нормативно-правових актах.
Що насамперед потрібно спростити у правилах ведення бізнесу в Україні? Обговоримо це сьогодні докладно в другій частині програми. А в найближчі півгодини також йтиметься про те, чому на саміті Україна-ЄС, який розпочинається сьогодні, не назвуть конкретних дат запровадження безвізового режиму.
Відмова від віз була б не лише символом довіри до уряду Порошенка. Для України це також означало полегшення бізнесу, наукові обміни, спрощення і зняття перешкод у торгівлі.
А ще дізнаємося про те, чи поїде Надія Савченко знову до Росії, як вона ставиться до вуличних протестів в Україні і що її нині пов'язує з Юлією Тимошенко.
Навіть якщо вони проплачені, вони, в принципі, мають право на протест проти влади. Тому що їх змусила ця ситуація економічна, життєва їхня, соціальна, спуститися до того, що вони повинні брати гроші за те, щоб вийти протестувати.
Ну, а зараз передаю слово Ірині Гнатишин, яка ознайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. В прес-центрі штабу АТО у четвер повідомили, що впродовж минулої доби проросійські сепаратисти 48 разів відкривали вогонь на Донбасі. Як йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Фейсбук, під час обстрілів бойовики використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Угруповані ДНР станом на ранок 24 листопада не повідомляють про ситуацію за останні години на територіях, підконтрольних донецьким бойовикам. В сепаратистських зведеннях середи йшлося про понад 170 обстрілів за попередню добу із боку ЗСУ. Луганські сепаратисти стверджують, що українські військові на напередодні стріляли 7 разів. Спеціальний представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік сподівається, що зустріч голів МЗС в нормандському форматі відбудеться 29 листопада у Мінську. Про це він сказав напередодні за підсумками засідання контактної групи, яка проходила у Мінську. Раніше в середу міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що можливою датою зустрічі голів МЗС країн Нормандської четвірки України, Росії, Німеччини і Франції є саме 29 листопада. Міністерство закордонних справ України висловило протест російській стороні через спалення національного прапора України в центрі Москви, йдеться в заяві відомства 23 листопада. Міністерство закордонних справ вкрай обурене фактом злочину і наруги в Росії над державним символом України підпалом державного прапора, скоєного під час нападу на приміщення Національного культурного центру України в Москві групою радикально налаштованих молодиків 22 листопада, йдеться в заяві. МЗС вимагає невідкладного розслідування злочину і покарання винних. 22 листопада члени незареєстрованої націоналістичної організації «Другая Росія» заблокували вхід Національний культурний центр України в російській столиці Москві та підпалили національний прапор України. Російська поліція не втручалася в акцію і не затримувала учасників. Колишнім українським військовим Максиму Одинцову та Олександру Баранову, підозрюваним у дезертирстві, додали ще одну підозру – це державна зрада. Центральний районний суд Миколаєва напередодні змінив чоловікам запобіжний захід, про що повідомили в прес-службі військової прокуратури Південного регіону України. Одинцова і Баранова затримали під час спецоперації СБУ 20 листопада на адміністративному кордоні з Кримом. Під час допиту, за словами голови СБУ Василя Грицака, затримані визнали свою провину. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав затримання СБУ військовослужбовців незаконною провокацією. Генеральне консульство Росії в Одесі направило українській стороні ноту з проханням надати копії документів, які засвідчують особи, громадянство затриманих, а також організувати з ними зустріч. Верховний лідер Ірану Аятолля Алі Хаменеї заявляє, що в разі відновлення санкцій США Тегеран запровадить кроки у відповідь. Під час виступу 23 листопада Хаменеї застеріг, що нові санкції можуть зруйнувати домовленості щодо скорочення ядерної програми Ірану. Нинішня влада США ламала домовленості щодо ядерної програми у багатьох випадках, сказав Хаменеї. Ця заява пролунала у відповідь на голосування Палати представників США щодо продовження санкцій проти Ірану, запроваджених 10 років тому через ядерну програму Тегерана, яке відбулось минулого тижня. Для набрання чинності до кінця року цей документ має схвалити ще Сенат і підписати президент США.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Кабінет міністрів проголосив курс на спрощення ведення бізнесу в Україні. І здійснив у цьому напрямку рішучі кроки. Урядовці скасували більше 300 підзаконних актів, які регулювали підприємницьку діяльність. Крім того, в Мінекономіки заявили про розробку дерегулятивного законопроекту.
Ви знаєте, що Україна в цьому році піднялася на 80-те місце в Doing Business. Тобто, як і президент, як і уряд, як і парламент, налаштований на те, щоб зробити дерегуляцію, перетворити Україну на вільну країну, де дійсно бізнесу будуть створені всі можливості для розвитку. І наше завдання, щоб Україна війшла в 50-ку кращих, приваблюючих країн до розвитку бізнесу.
На вашу думку, шановні слухачі, що потрібно спростити насамперед у правилах ведення бізнесу в Україні? Ми готові дізнатися ваші думки з цього приводу, почути, можливо, ваші історії або пропозиції. Телефонуйте, розповідайте про них і пишіть у соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні у Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС. Від Євросоюзу братимуть участь президент Європейської ради Дональд Туск та глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Президент Петро Порошенко представлятиме Україну. З огляду на песимістичні очікування експертів, тиждень тому ходили чутки про те, що зустріч може зірватися. Київ був розчарований ненаданням Україні безвізу до саміту. Експерти підтверджують, що конкретних дат запровадження безвізового режиму називати не стануть. Однак, обговорюючи реалізацію Мінських угод, у Брюсселі підтвердять, поки їх не виконали, за зняття санкцій з Росії об'єднана Європа не братиметься. Більш докладно у матеріалі Віталія Єреміці.
Як запевняють брюссельські дипломати, офіційно цей саміт буде нагодою для того, щоб підтвердити на повний голос важливість України для співдружності. Речник Європейської комісії Маргаріті Шинас прогнозує саміту і деякі конкретні досягнення.
Очікується підписання низки угод у сфері енергетики, антикорупції, співробітництва із Європолом та подальшої європейської підтримки спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ. Питання безпеки та розв'язання конфлікту також будуть на порядку денному.
Каже представник Єврокомісії. Очевидь, головним сигналом цього саміту стане заява, що цілісність та суверенність України непорушні, а санкції щодо Росії, відповідальної за ситуацію, діятимуть, доки не будуть припинені воєнні дії на Донбасі, а українці не відновлять контролю над своїми кордонами. Водночас Густав Грессель, аналітик із Берлінського офісу Європейської ради міжнародних відносин, закликає розділяти європейські санкції, які покликані стримувати Росію, та, власне, підтримку України, яка, зокрема, мала б виразитися у скасуванні віз, а цього поки що немає.
Відмова від віз була б не лише символом довіри до уряду Порошенка. Для України це також означало полегшення бізнесу, якби був безвізовий режим, наукові обміни, спрощення і зняття перешкод у торгівлі. Натомість додайте ще й тепер невизначеність через нідерландський референдум, який дещо призупинив усю політику руху в бік Заходу.
Справді, цей саміт буде першим після квітневого нідерландського референдуму, де відкинули асоціацію, і ця угода, так би мовити, досі висить у повітрі. Тож очевидно, що нині йтиметься про необхідність пришвидшення консультацій в Гаазі. Там намагаються до наступного грудневого саміту ЄС знайти рішення, яке б задовольнило всіх і українців, і нідерландців, занепокоєних можливістю приєднання України до ЄС та й самої співдружності. Тим часом напередодні саміту європейські чиновники зазначили, що хочуть стимулювати подальші реформи. А щоб засвідчити, як це важливо для українсько-європейського партнерства, Брюссель надасть додаткову підтримку на боротьбу з корупцією – 15 мільйонів євро та ще 104 мільйони для реформування українського державного управління. Зустрічі лідерів із обох сторін відбудуться в момент, коли Греція, Італія чи Угорщина закликають до нормалізації відносин із Москвою, а вибори президентом Америки Дональда Трампа породили сумніви у подальшому оборонному та безпековому співробітництві Європейського Союзу. Союзу із США. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає членів тристоронньої контактної групи в Мінську вжити термінових заходів, щоб забезпечити водопостачанням Луганську область. Зокрема, знайти спосіб оплати електроенергії, яка постачається на водонапірні станції, що забезпечують водою населення по обидва боки лінії зіткнення. Протягом 2 місяців оплатою рахунків займався сам Червоний Хрест, але більше цього робити не планує. Тим часом, за даними організації, близько 600 тисяч осіб перебувають під загрозою знову опинитися відрізаними від водопостачання. На переговорах в Мінську питання поставок води обговорюється вже більше року, однак проблема досі не вирішена. Журналіст проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» Олексій Виноградов розкаже більше.
З 1 грудня Міжнародний комітет Червоного Хреста припинить оплачувати поставки електроенергії на підприємство «Попаснянський водоканал», який більшу частину переробленої води постачає на непідконтрольну Україні територію. Близько 600 тисяч людей по обидва боки лінії зіткнення знову будуть під загрозою опинитися відрізаними від водопостачання. Про це розповіла делегат зі зв'язків з громадськістю комітету Самела Байрам-Башіч. За її словами, Червоний Хрест закликає членів тристоронньої контактної групи в Мінську вжити термінових заходів, щоб забезпечити водопостачанням Луганський регіон, оскільки це питання досі не вирішене.
Ми не будемо і що продовжити оплачувати ці штати. Тому ми теж думали, що це потрібно просто розказати, що зараз це кінець ноября і розрішення по цьому питанню ще немає.
Нагадаю, у жовтні Міжнародний комітет Червоного Хреста виділив гроші на оплату поставок електроенергії по Попаснянському водоканалу протягом жовтня та листопада. Водоканал має великі фінансові проблеми, оскільки 1.5 роки не отримує з непідконтрольних територій оплату за поставлену воду. Сума боргу вже перевищує 270 мільйонів гривень, через що підприємство не може розрахуватися з енергетиками. Ті, у свою чергу, через борги відключали від електропостачання об'єкти водоканалу на 10 днів. Брак води на собі відчули жителі деяких прифронтових населених пунктів, а також міст Первомайськ, Брянка, Алчевськ та Луганськ. Питання оплати за воду вже більше року обговорюється тристоронньою контактною групою в Мінську. Там досягли згоди, що буде створене підприємство, з яким сепаратисти підпишуть договір і почнуть перераховувати гроші. 6 листопада це підтвердив так званий виконувач обов'язків першого заступника голови Ради міністрів ЛНР Сергій Іванушкін.
Тепер ми будемо на договірних відносинах отримувати воду. З определеної сторони ми заключили договір на поставку води, определений, який ми коректуємо. Гласились на таке кількість, на такі договори для того, щоб пройти осінньо-зимній період з резервом води. Ми за цю воду розплачуватися будемо, тому я думаю, тут бізнес і нічого більше.
Однак досі на рахунку підприємства ні копійки оплати так і не надійшло. Про це розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації Віталій Сурай. Що стосується можливого припинення постачання води через знеструмлення підприємства енергетиками, то він сумнівається, що це може статися в зимовий період.
Ну, це головне діло в часті руководителя компанії, яка отримує електроенергію в зиму, то возникне дуже необхідний процес в часті розмороження бордоні. В літні періоди могли так ще не грати. Зимний період, законом запрещено включення об'єктів водоснабження, водоотведення.
Що стосується подальших перспектив роботи водоканалу, то, за словами Віталія Сурая, обласна адміністрація звернулася до Кабміну з проханням оплачувати утримання підприємства за рахунок державного бюджету. На це необхідно близько 230 мільйонів гривень щорічно. Олексій Виноградов, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Шанси на те, що Міжнародний кримінальний суд розглядатиме справу злочинів Росії в Україні, доволі високі, переконує газета «День». Однак, як наголошує видання, основний тягар відповідальності за розслідування і притягнення винних до відповідальності лежить на Україні, а не на Міжнародному кримінальному суді. Він діє лише там, де держава не спроможна або не бажає притягати винних до відповідальності, зазначає «День» статті «Чи доведуть Кремль до Гааги». Газета «Україна молода» цікавиться, хто ж насправді за електоральними симпатіями виходить у лідери президентських перегонів. Наголошуючи на суперечності соціологічних опитувань, видання зазначає, що суттєва різниця між рейтингами Петра Порошенка та Юлії Тимошенко відображена у даних КМІС та Центру Разумкова ніяк не схожа на статистичну похибку. Відмінності надто різкі, аби не запідозрити куплені рейтинги, наголошує «Україна молода» в матеріалі «Натовп біля трону». В цьому ж числі «Україна молода» досліджує вплив Голодомору на сьогодення України. Газетярі переконані, що корені нинішніх проблем слід шукати в минулому. Адже Голодомор розбив українську націю на окремі родини, більшість з яких намагається виживати за рахунок хабарів, крадійства, нищення природних ресурсів, всього, що веде до знищення державності. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті «Розплата за постгеноцидну глухоту». Більшість законопроєктів, які потрапляють до комітетів Верховної Ради, так ніколи і не стають законами, інформує газета «Сьогодні». Крім того, з'ясувалося, що депутати охочіше реєструють нові законопроекти в чужих комітетах, аніж у власних. Журналісти видання розбиралися, чому склалася така ситуація і чи варто з цим боротися. На думку експерта видання, нерідко буває, що зацікавлені групи, наприклад, представники тютюнової індустрії або аграрії, просять депутата подати законопроект в конкретний комітет, навіть якщо сам депутат не є членом цього комітету. Про те, як можна унеможливити лобістські закони, сьогодні розповідає в статті «Як депутати пахали. Аналіз роботи комітетів». Українці стали здійснювати більше дорогих покупок. Про це газеті «Сьогодні» розповіли в Держслужбі статистики та експерти ринку. Зокрема, цієї осені збільшилася кількість проданих автомобілів, великої побутової техніки, оживає ринок нерухомості. Експерти видання пояснюють це трьома факторами – невеликим, але все ж зростанням зарплат, задоволенням відкладеного попиту і тим, що люди зрозуміли – дешевше не буде. Якщо потрібно і є можливість, треба брати зараз.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Жодна людина, яка вже була при владі, має її залишити, говорить народний депутат Надія Савченко, коли її питають про підтримку Юлії Тимошенко. Надія Савченко пропускає, що відвідає суди над українськими політв'язнями в Росії і говорить, що влада має спілкуватися навіть з тими мітингувальниками, які стоять на Майдані за гроші. В інтерв'ю журналістові Радіо Свобода Михайлу Штекелю вона також розповіла про необхідність обміну полоненими і про своє ставлення до вуличних радикальних протестів у річницю Майдану.
Процес обміну полоненими зараз припинився взагалі чи загальмував? Чому це сталося і як це змінити?
Ну, він не може припинитися взагалі, так? Його тримають політично і штучно. Звичайно, для того, щоб хоча б в цій мінській групі розшевелити процес обміну полоненими, потрібно змінювати там представників. Від України, від Росії, від Донбасу. Там повинні бути ті люди, які пройшли і відчули це на своїй шкурі. І тільки тоді вони почнуть думати про життя людей більше, ніж про якісь політичні і економічні інтереси, особливо власні. Чи хотіли би працювати в тій групі? У мене мало бажання їздити і працювати з людьми, з якими ми, напевно, мало зійдемося в якихось поглядах. Але якщо це потрібно, я готова це робити. Я запропонувала свою кандидатуру для Мінська. Ну, Геращенко сказала, що навряд чи її затвердить президент.
Кілька днів тому на Майдані почалися вуличні протести. Як ви до них ставитеся? Ваше ставлення до радикальних протестів?
Ви знаєте, навіть якщо люди останні маргінали, навіть якщо вони проплачені, вони, в принципі, мають право на протест проти влади. Тому що вони чомусь опустилися до такого рівня, да, їх змусила ця ситуація економічна, життєва їхня, соціальна, спуститися до того, що вони повинні брати гроші за те, щоб вийти протестувати. Але я завжди буду виходити до людей, тому що свого часу, коли я виходила на Майдани, до нас політики не виходили. Я вважаю, що не зовсім правильно діяти не в межах закону, особливо якщо проти тебе немає відповідного порушення закону. Тобто просто трощити, коли були бої з Беркутом, то там був наказ, злочинний наказ від влади проти народу. Зараз, не дивлячись на те, що це збір Банк Росії, не дивлячись на те, що дійсно є порушення закону владою, але саме економічного плану, чому наші банки банкрутують, закриваються, чому. Да, люди мали право на вираження протесту, але все-таки думаю, що такі протести повинні проходити більш стримано і розумно.
Ви їздили до Москви на судове засідання у справі українських політв'язнів Миколи Карп'юка і Станіслава Клиха. Чи плануєте їздити на інші засідання?
Я їхала до Миколи Стаса, тому що це був останній суд над ними, після цього їх просто закривають. На інші суди я, скоріш за все, можливо, теж поїду. Я просто особисто переписувалася з Миколою, поки ми ще сиділи, і ця людина мені особливо дорога, ця людина близька мені по духу. І я дуже хотіла подивитися, просто його побачити, щоб він побачив, що він не один, його не кинули, за нього борються. Я думаю, що, на жаль, такі обміни будуть можливі тільки тепер, через якісь політичні уступки. А так як бізнес перевищує твердість державну, да, і служіння державі наших політиків, то боротися за це доведеться народу.
Якими є ваші відносини з Юлією Тимошенко? Чи буде вона кращим президентом, ніж Петро Порошенко?
Робочі стосунки. Я вважаю, що жодна людина, яка за 25 років хоч раз була при владі, не може більше при ній бути. Ніколи в Україні.
З народним депутатом Надією Савченко говорив мій колега Михайло Штекель.
До Дня пам'яті жертв Голодоморів. У 1932-33 роках від штучного голоду, організованого Сталіним та комуністичною партією, померли щонайменше 4 мільйони українців. Запали свічу пам'яті у суботу, 26 листопада.
Сьома година 30 хвилин у Києві, і ми продовжуємо ранкову свободу. Кабінет міністрів у рамках курсу на дерегуляцію скасував дію понад 3,5 сотень підзаконних актів, які регулювали підприємницьку діяльність.
Ми будемо все пачками скасовувати, тому що багато безглуздих речей записано в наших різних нормативно-правових актах.
Що ж потрібно скасувати і спростити насамперед в правилах ведення бізнесу в Україні? Поговоримо про це докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Президент України Петро Порошенко сьогодні у Брюсселі зустрінеться з керівництвом Європейського Союзу в рамках саміту Україна-ЄС. 24 листопада очікується зустріч Порошенка з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і головою Європейської комісії Жаном Клодом Юнкером. Розмова проходитиме на тлі побоювань Києва, що обраний президент США Дональд Трамп послабить після вступу на посаду в січні політику Заходу з протидії агресії Кремля. ЄС на своєму наступному саміті в грудні якраз має обговорити про продовження на 6 місяців санкцій, запроваджених щодо Росії у 2014-му. Внутрішні реформи в Україні, безвізовий режим з ЄС також будуть на порядку денному саміту Україна-ЄС. Але очікується, що конкретних дат запровадження безвізового режиму називати під час цього форуму не будуть. Станом на ранок четверга штаб антитерористичної операції звітує про ситуацію на Донбасі за минулу добу. Коментує ситуацію, зокрема, речник АТО Леонід Матюхін.
Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Противник вів вогонь, використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю. По наших позиціях в районі Красногорівки бойовики використали установки реактивних систем залпового вогню «Град Партизан».
Угруповані ДНР станом на ранок не повідомляють про ситуацію за останні години на територіях підконтрольних донецьким бойовикам. В сепаратистських зведеннях середи йшлося про 170 обстрілів за попередню добу з боку ЗСУ. Луганські сепаратисти стверджують, що українські військові напередодні стріляли 7 разів. Міністерство закордонних справ України висловило протести російській стороні через спалення національного прапора України в центрі Москви, йдеться в заяві відомства від 23 листопада. Як заявили дипломати, такі дії українська сторона розцінює як відверту провокацію, метою якої є розпалювання міжнаціональної ворожнечі і штучне нав'язування російському суспільству антиукраїнської агресії. 22 листопада члени незареєстрованої націоналістичної організації «Друга Росія» заблокували вхід національний культурний центр України в російській столиці Москві і підпалили національний прапор України. Російська поліція не втручалася в акцію і не затримувала учасників. Суд у Лондоні засудив до довічного ув'язнення вбивцю депутата британського парламенту Джо Кокс. 23 листопада присяжні винесли обвинувальний вердикт одноголосно. 53-річний підсудний Томас Мейер, який раніше відмовився від останнього слова, просив дозволу виступити, але суддя відмовив йому. Члена палати громад від лейбористської партії, активістку проєвропейської кампанії Джо Кокс убили 16 червня, коли вона планувала виступити перед своїми виборцями у містечку Берстол. Томас Мейер тричі вистрелив жінку на вулиці, потім завдав кілька ножових поранень. Після цього Мейер побив 77-річного перехожого, який кинувся на допомогу Джо Кокс. Через жалобу Великобританії на кілька днів була призупинена агітаційна кампанія перед референдумом, на якому у червні більшість британців проголосували за вихід країни із ЄС. Політики назвали вбивство Джо Кокс нападом на демократію.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома 34 у Києві. І сьогодні в інтерактивній частині нашої програми говоритимемо про кроки українського уряду, спрямовані на дерегуляцію і спрощення ведення бізнесу в Україні. Що зроблено і що попереду? Почуємо думки з цього приводу урядовців, експертів, а також сподіваємося почути і вас, шановні слухачі. Вітаю в студії «Ранкова свобода» Анастасію Москвичову, колегу-журналістку Радіо Свобода.
Доброго ранку.
Анастасія, 367 регуляторних актів напередодні одним махом скасував уряд. Що це за документи?
Як розповів на засіданні уряду заступник міністра економіки Максим Нефьодов, йдеться про такі акти, які наразі є застарілими і неактуальними.
Серед них є такі, які можуть здаватися просто жартом, таким як регулювання умов реалізації сіна і так далі. Найстаріший акт взагалі датується 1923 роком. Ми навіть жартували, що можливо не слід його скасовувати, а слід зберегти як історичну пам'ятку. Але якщо справді казати без жартів, то це величезна кількість норм, які бізнес має виконувати. Виконання кожного з них, воно додає копійки до вартості ведення бізнесу в Україні.
Окрім того, за його словами, уряд знизив ставки оренди для вишок мобільного зв'язку на дахах у державній власності і спростив прийняття в експлуатацію таких вишок, ухвалив нові правила розробки нафтових і газових родовищ, затвердив автоматичний розрахунок вартості земельних ділянок, які комп'ютер робитиме за один день, а також дозволив змішувати зерно різних типів при перевезенні, що, на думку Нефьодова, робить дешевшою логістику для агрокомпаній. На думку заступника голови стратегічної групи радників при Кабміні Павла Кухти, який також був на засіданні, дерегуляція потенційно має значний антикорупційний потенціал.
За кожним зі скасованих актів сотень, за кожним з прийнятих рішень стоять певні корупційні потоки, певні вимоги для бізнесу, хабарі, візити чиновників. Все це було знято. Щоб ми розуміли взагалі масштаб прийнятих рішень, лише одне рішення по зерну, яке назвав зараз Максим, додасть додаткового економічного ефекту до 2020 року у розмірі приблизно 10 мільярдів гривень. Це 0,5% від ВВП.
Прем'єр Володимир Гройсман, в свою чергу, заявив про намір щодо подальшого спрощення ведення бізнесу в Україні.
Причому я сказав, коли ми формували цей підхід, що ми будемо все пачками скасовувати, а якщо хтось, якесь міністерство хоче якусь регуляцію залишити, то будь ласка, можливо, з цієї трибуни сказати про те, що така регуляція потрібна, тому що вона буде щось врегульовувати і так далі. Але я думаю, що це завжди буде дуже важко доводити, тому що багато безглуздих речей записано в наших різних нормативно-правових актах.
Але загалом, якщо говорити про ці 367 актів, які скасували, то так зовсім детально ніхто не зупинявся в плані того, що дійсно, що кожен із цих актів означає. Говорили тільки загалом, і загалом, як зазначив Максим Нефьодов, зараз напрацьовується законопроект щодо дерегуляції. Ще один, його планують обговорити разом з представниками бізнес-асоціацій найближчі 2-3 тижні і внести до парламенту найближчим часом. А за словами заступника голови парламентського комітету з питань підприємництва Борислава Розенблата, в парламенті нововведення загалом вітають.
Ви знаєте, що Україна в цьому році піднялася на 80-те місце в Doing Business. Тобто, як і президент, як і уряд, як і парламент, налаштований на те, щоб зробити дерегуляцію, перетворити Україну на вільну країну, де дійсно бізнесу були створені всі можливості для розвитку. І наше завдання, щоб Україна війшла в 50-ку кращих, привабливіших країн до розвитку бізнесу.
І ми запитали стосовно того, як ці всі кроки оцінюють в Федерації роботодавців України, і голова Федерації роботодавців Дмитро Олійник каже, що власне оці більше 300 актів потрібно проаналізувати, щоб окремо, щоб сказати якусь загальну думку. Але загалом, за його словами, довіри до законодавчої виконавчої влади у них не дуже висока, тому що зараз, за його словами, внесли проєкт нового податкового кодексу, і нібито цей проєкт, він відрізняється від того, що раніше погоджували із експертами.
Тобто податкова система – це дещо інша частина, але яка теж суттєво впливає на ведення бізнесу.
Так.
І ці сподівання, які покладають на дерегуляцію, що вона, мовляв, підвищить рейтинг України у цьому рейтингу так легкості ведення бізнесу. Наскільки це дійсно реально може спрацювати, чи допоможе це українським підприємцям?
Більшість зі скасованих Кабміном актів і так реально не працювали, хоча й були чинними де юре. Про це зауважив нам в коментарі президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Він підтверджує важливість дерегуляції бізнесу в Україні, але вважає, що зміни повинні бути комплексні.
На мою думку, ці зміни в законодавстві суттєво ситуацію для бізнесу не покращить. Тому що, звертаю вашу увагу, залишаються ті ж самі держслужбовці, залишаються ті ж самі откати, хабарі. Розумієте, у нас дуже часто, навіть якщо приймається дуже добрий закон, його просто не виконують. І проблема полягає в тому, що немає ніяких важелів, які можуть заставити держслужбовців, міністра, заступника міністра його виконувати.
Отже, одна справа, коли є ті чи інші законодавчі чи підзаконні акти, інша справа виконання цих підзаконних чи законодавчих актів і дотримання правил гри, як то кажуть. Що ж все-таки підприємці очікують в плані полегшення ведення їхньої діяльності? Ми знаємо, що уряд уже здійснював кроки, зокрема, з полегшення реєстрації бізнесу, так? Що це робити там в одному вікні за один день? Чого ще потребують підприємці?
Власне, якщо говорити про тих людей, з якими я вчора говорила, це не йдеться про якесь репрезентативне опитування чи щось таке. Ті люди, які відгукнулись, щоб розповісти про ситуацію, яка у них склалася, то вони вважають, що реєстрація, хоча й була нібито спрощена, вона не спрощена достатньо. Зокрема, підприємець із Закарпаття Томаш, що створив мережу копірайтерів, скаржиться, що не може зареєструватись офіційно, бо якщо він це зробить, то не зможе сплатити всіх податків і водночас заплатити зарплату своїм співробітникам.
Якщо я зареєструю всіх людей, які працюють офіційно, тобто нормальну зарплату, то якщо це буде підприємством, там цього доходу не вистачить навіть, щоб заплатити податки в певний момент, просто-напросто. Тобто якщо це все зробити прямо згідно закону.
А Михайло з Дніпропетровщини, який займається міжміськими пасажирськими перевезеннями, нарікає в свою чергу на неможливу до виконання, на його думку, процедуру оформлення кожного рейсу і постійні зміни вимог до документів, які він повинен мати з собою. Наприклад, за словами Михайла, щоразу виходячи в рейс, йому потрібно надіслати угоду зі списком пасажирів на узгодження у Дніпропетровськ.
Вот у меня по этому поводу они нарисовали 3 протокола. Почему я его не согласовывал? Не за того, что это мне не хотелось. Просто я не представлял, как я, находясь, допустим, в том же Киеве, могу согласовать, а список я получаю непосредственно перед выездом. То есть полный маразм получается.
Ну, ось такі думки підприємців, які безпосередньо займаються бізнесом, які бачать зсередини, що варто було б зробити для того, щоб полегшити правила ведення бізнесу і які кроки мав би здійснювати уряд в подальшій дерегуляції. Якщо у вас, шановні слухачі, є свої пропозиції і міркування з цього приводу, також телефонуйте до нашої студії, висловлюйтеся, телефон уже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки ми зателефонували до голови Комітету економістів України Андрія Новака. Доброго ранку, пане Новак.
Доброго ранку вам.
Ми сьогодні говоримо про скасування урядом понад 3,5 сотень регуляторних актів, яке було здійснено напередодні. На вашу думку, чи відчують це українські підприємці, чи ці документи вже і так не діяли?
Ну, звичайно, що скорочення будь-яких регуляторних актів – це для підприємця дуже добре, тому що мета діяльності у підприємця – не вести зайвий документообіг. Мета діяльності – це отримання прибутку, для чого йому треба організовувати процес, знаходити працівників, давати їм завдання, щоб вони працювали, контролювати виконання цих завдань. І аж ніяк підприємцю не хочеться витрачати час, ресурси, тим більше наймати спеціально зайвих працівників, щоб просто вести документообіг, який вимагає від нього держава. Тому зайві витрати, що часу, що робочих місць, фінансів на цю бюрократію, ну, це не те, що потрібно підприємці. І, в принципі, це не те, що має бути потрібно державі.
А тому, що має бути потрібно? Цікаво, бо дерегуляція – це ж теж не самоціль. Яким має бути очікуваний економічний ефект, скажімо?
Ну, я вам скажу так, що майже всі контролюючі функції, які держава придумує для діяльності підприємців, можна замінити одним дуже простим процесом, який надзвичайно поширений в тих країнах, які ми називаємо цивілізованими. Це називається страхування. Страхування, обов'язкове страхування, от і все. І страхова компанія, вона має відносини з підприємцем на зовсім інших принципах, ніж державний чиновник. Страхова компанія ніколи зайвий раз не прийде і не буде морочити голову підприємцю. Вона розуміє, що це її клієнт. Але водночас страхова компанія також не хоче здійснювати зайві виплати. Тому вона буде працювати своїм клієнтом, підприємцем, лише стільки, скільки потрібно. Один раз на рік перевірить, чи в нього все нормально там по тих пунктах, по яких здійснюється страхування, і все. В той же час чиновник, у нього мета здирати з підприємця кошти під будь-якими приводами. Тому я би, скажімо, радив нашій владі більшість, переважно більшість контролюючих функцій перенести на обов'язкове страхування. Застрахувалась компанія чи підприємець один раз на рік, подовжує страховий поліс, потім далі, в наступні роки. От і все. Якщо щось стається, ну, якась трагедія чи якийсь процес негативний, страхова компанія все це по угоді компенсує.
А ну, чи є якісь ризики у такому повному процесі, скажімо так, повної дерегуляції? Адже, скажімо, певні види бізнесу потребують ліцензування, сертифікації, є стандарти, якісь технічні регламенти, в тому числі і міжнародні, до яких Україна прагне наблизитися?
звичайно, що є види діяльності, які потребують ліцензування, потребують професійної кваліфікації від підприємця, якщо він хоче займатися цим видом діяльності. Тому, звичайно, що ці всі процеси повинні бути, ліцензування. Але, повторюю, далі вже в процесі діяльності, якщо вже підприємець отримав дозвіл, там, наприклад, ліцензію на свою діяльність, далі більшість контролюючих функцій держава може спокійно замінити обов'язковим страхуванням.
Якщо
це, звичайно, вигідно.
Якщо повернутися до рішень, ухвалених Кабміном напередодні, я так розумію, що більшість цих змін відчують підприємці вже з нового року. Отож, що взагалі зміниться для них з нового року і на що, можливо, їм потрібно звернути увагу вже зараз, щоб встигнути за цей місяць підготуватися якось?
Ну, треба як мінімум вивчити, які регуляторні акти вже буде держава скасовувати чи скасувала, тому що я вам скажу, що навіть самі чиновники на місцях, вони дуже часто не встигають за тими змінами, які здійснює там Кабінет міністрів чи місцеві органи влади. Тому підприємцю треба просто озброїтись, перш за все вивчити до кінця року ті зміни і в спілкуванні з чиновником вже розуміти ситуацію. Тому що дуже часто йдуть зловживання і...
Тобто підприємець сам має відстоювати свої права?
Ну, звичайно, тому що замість підприємця, ми розуміємо, чиновник не буде там робити те, що є в інтересах самого підприємця. Чиновник, на жаль, це не тільки проблема українського чиновника. Всі чиновники, вони характерні тим, що вони шукають для себе, перш за все, особистий зиск при спілкуванні з підприємцем.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був економічний експерт Андрій Новак. І маємо на зв'язку чимало радіослухачів. Послухаємо їхні думки і міркування. Можливо, до нас телефонують підприємці, бізнесмени, які особисто бачать, як спростити ведення бізнесу в Україні. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ярослав, місто Суми. Я не підприємець, я лікар, але ми теж стикаємося з регулюванням та з ліцензуванням. Я лікар-рентгенолог, і в нас є такий вид ліцензування, як ліцензія Державної інспекції ядерного регулювання на право провадження робіт з рентгенівськими апаратами. Наша асоціація вже біля 5 років б'ється за відміну цієї ліцензії, тому що практичного сенсу нуль. Щорічно біля 50 мільйонів гривень від бюджетних державних лікарень уходить на цей вид ліцензування, які можна було б направити на нове обладнання.
Зрозуміли вашу думку і вас почули. Дякуємо, пане Ярославе. Ну, от дерегуляції потребує не лише бізнес, а виявляється і такі сфери, як медицина.
Ну так, і зараз після початку медичної реформи, коли лікар фактично стане і підприємцем в тому числі, тому що треба буде з ним укладати угоду пацієнтам, ці всі речі стають ще більш актуальними для них.
Так. Є ще слухачі на зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, слухаем вас. Говорить, будь ласка, доброго ранку.
Добрый день, Одесса, Александр. Такой вопрос. Я давно занимаюсь бизнесом, и я обратил внимание, что мы как бы хотели работать честно и открыто, но мешает нам то, что выйти из тени. Выйти из тени мешает то, что как бы наши наемные работники приходится за них платить единый социальный внесок. Вот это, как бы, сразу выносить большую сумму денег тяжело, это вымывает наши оборотные деньги. Поэтому у меня есть предложение сделать таким образом, чтобы единый социальный внесок платили наемные работники сами за себя.
Пане Олександре, але з цього року, наскільки я знаю, єдиний соціальний внесок вдвічі був зменшений. Ви відчули по своїй роботі послаблення тиску?
Я знаю. Ні, звісно, ні, не повлияло. Это не повлияло. Дело не в снижении в 2 раза, а дело в том, что нужно делать так, чтобы люди платили сами за себя. Я ему выплачиваю, договариваюсь о зарплате, допустим, выплачиваю ему там 7 тысяч этих гривен или 5, а он идет за себя, платит 400 гривен, и получается все очень удобно. Я тогда смогу всех своих наемных работников показать и работать честно и открыто.
Зрозуміли вашу думку. Я думаю, експерти розглядатимуть і такі пропозиції в плані розробки подальших дерегулятивних актів і кроків.
Так, але, здається, з позиції найманого працівника такий алгоритм є не дуже зручним, оскільки... Власне,
ну, зрозуміло, в цих питаннях, власне, треба якось дотриматися того паритету, щоб інтереси були дотримані як підприємців, так і найманих працівників і держави, щоб в неї не було великих втрат в таких процесах.
Ну, якщо говорити про цей єдиний соціальний внесок, треба ж говорити про те, що ці податки також йдуть на дуже багато речей, в тому числі, ну, власне, суспільних, і якби просто не платити його, це теж не варіант.
Ще слухач у нас на зв'язку, алло. Алло, доброго ранку. Доброго ранку, слухаємо вас.
Меня зовут Виталий Дмитрович, я из города Бердянска, Запорожской области. Я предприниматель, работаю на центральном рынке, работаю уже давно. Вот бизнес можно уничтожить разными способами. Один из способов – это увеличение арендной платы. Полтора года назад с 40 гривен за квадратный метр нам арендную плату увеличили до 113. До 113. Я сразу вынужден был уволить своих работников, потому что просто вместе с налогами это оказалось неподъемным. А недавно я был в Мариуполе, так там в роскошном торговом центре, в роскошном, где летом работают кондиционеры, зимой отопление, 25 гривен квадратный метр. Вот там все процветает. Вот один из способов уничтожения предпринимательства – это увеличение арендной платы.
Так, мы почули вас, пане Віталію, дякуємо. Отже, орендна плата, податковий тикс, також незрозумілість і непрозорість правил, спрощення реєстрації бізнесу, спрощення звітності, електронний документообіг, власне, скорочення переліку санітарних та технічних вимог – це ті питання, які озвучувалися і в нашому ефірі, і наші дописувачі у соціальних мережах назвали їх, але головною причиною, яка заважає легкості ведення бізнесу в Україні, називають корупційну складову. На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому ранковому обговоренні, а сьогодні ввечері слухайте програму «Радіо Свобода. Деталі».
Що означає заочне розслідування і чим це загрожує Віктору Януковичу? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
А зараз ранкові «Свободі» новини. Передаю слово Ірині Гнатишин.
Спеціальний представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що ситуація в зоні конфлікту на сході України залишається напруженою. За його словами, йдеться про численні порушення нинішніх домовленостей, зокрема щодо припинення вогню і відведення важкого озброєння. Про це йдеться в заяві Сайдіка, оприлюдненій напередодні після засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. Наступна така зустріч запланована на 7 грудня. На лінії контакту сторін між вільною та окупованою частинами Донбасу вже кілька разів проголошували режим припинення вогню. Востаннє – з 15 вересня, але він щоразу порушувався, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Президент України Петро Порошенко сьогодні в Брюсселі зустрінеться з керівництвом Європейського Союзу в рамках саміту Україна-ЄС. Запланована зустріч Порошенка з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Внутрішні реформи в Україні, питання безпеки, розв'язання конфлікту на Сході будуть на порядку денному, як і питання про безвізовий режим. Втім, очікується, що конкретних дат запровадження безвізового режиму під час зустрічі все ж називати не будуть. Серед документів, які можуть бути підписані на саміті, угоди в сфері енергетики, антикорупції, співпраці з Європолом тощо. Обраний президент США Дональд Трамп призначив губернатора Південної Кароліни Нікі Гейлі послом США в Організації Об'єднаних Націй. Про це йдеться в заяві Трампа напередодні. 44-річна Нікі Гейлі є дочкою іммігрантів з Індії. Якщо Сенат погодить кандидатуру Гейлі, вона змінить на посаді пуліцерівську переможницю Саманту Пауер, яка працює послом США в ООН з 2013-го. Під час праймеріз республіканців Нікі Гейлі критикувала Дональда Трампа за висновлення
висловлювання щодо мігрантів. Вона підтримувала його суперників на первинних виборах, але потім оголосила, що голосуватиме за Трампа.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 24 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Ірина Гнатишина, Анастасія Москвичова, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.